Festival pozorišta za decu od 18. septembra u Subotici. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica bit će održan od 18. do 23. septembra, a u takmičarskom programu naći će se 14 predstava, saopštio je danas organizator Otvoreni univerzitet Subotica. Po izboru selektora Zorana Đerića, posetioci festivala moći će da pogledaju predstave za decu iz Rusije, Italije, Bugarske, Mađarske, Francuske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, potom Španije, Izraela, Indonezije, Grčke i Srbije, kaže se u saopštenju. Od domaćih predstava u takmičarskom programu učestvovaće iz Srbije predstave Ukradeni princi i Izgubljena princeza, Malog pozorišta Duško Radović u režiji Branislave Stefanović, Devojčica sa šibicama Sonja Petrović u produkciji Pozorišta mladih Novi Sad, Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade i Udruženja Sloboda nema cenu i Ljubav i Jelina Dečijeg pozorišta Subotica u režiji Ane Vovčog. Iz regiona dolaze Velika tvornica riječi u produkciji pozorišta Mala scena iz Hrvatske i režiji Morane Dolenc i Vuk sa mirisom Bobica Tamare Kučinović i Dečijeg pozorišta Republike Srpske u režiji Tamare Kučinović.